Nama kalee diidi xuyyuura biyya Tarkii ataa Turkii keessatti warri ISIS ta'uun ol jedhan bombii fi qawween fixi jechuun amma aga istuudiyoo seenne kanatti nama 41 nama 239 mammadaa'e. Tanarratti jaalannee nama Tarkii magaala Istaanbul barumsa doktorummaa PhD barachuu jiru Abdullaa Aziz Shaafii Abdullaa bilbilaan dubbifte waan arge jedhetti.
Konkolaataan akka malee wal qaqqabee jira. Karaa irratti tiraafikiin yoo dhaga'u immoo balaan ga'ee jira jedhu. Sekuuritiin bakka marrayyuu poolisoonni isteeshinii hedduurra waan jiruuf ani tireena keessaa bu'ee yoo gara deemu balaan eerpoortitti ga'ee jedhu. Hoongalee immoo televizyiina warra banee ilaalu eegasiis immoo warroota naannoo jira yoo gaafadhu balatu ga'ee jira. Namoonni du'an jiru jira televizyiiniin biyya Turkii ka biyya kanaa madaa'anii jiru jedha. Bakkeen balaan kun qaqqabe immoo international arrival bakka immoo warri pileena keessaa gara alaatti gadi qabus naannoo sanitti qabate jiru.
Lafa namni dhufe qubatu moo lafa biyyattiirraa gala alaatti itti ba'an jechuudha?
Bakkeen balaan kun itti qaqqabe bakka international arrival bakka warri alaa dhufan itti qubatan garuu keessa seenee osoo hin taane dirree xayyaaraa kan yoo laaltan probably ani akka dhaga'etti kan US keessa jiru erga keessa seente sekuuritiin isaa. Kanammoo sekuuritiin alattis jira keessa seentus jira bakka lama jira. Sekuuritiin garuu garaagarummaa qaba kawaita seentuutii fi kawaita baasu. Kan gara gadi bahanii ni jiru kuni sekuuritii kan alarraa qofa qaba kan keessaan qabu. Gara ol seenani lamatu jira karaan tokko kan warri taaksii qabu itti buusu karaan biroo ammoo kan warra meetroo irraa tireena irraa bu'u gara keessaa ittiin seenu. Bakkitee nama balaan kun itti ga'ee tokko bakka taaksiin dhaabatu wayita namni gara deemu dhufu. Namni amma balaa kana qaqqabsiise taaksii irraa bu'ee wayita alaa gad seenu gara wanni deeman. Maaliifi sekuuritiin bakka lama waan jiruuf bakkitee sanitti karaa san darbu waan hin dandeenyeef gara warri biyya alaa keessaa itti dhufe gara itti qubatutti achi deeman. Gara alaatiin jechuudha. Wayita balbala irra ga'anii dhukaasa bananii namoota kaanis ajjeesanii sekuuritiidhaanis dhukaasa walitti bana. Sa'aatiin kunis ramadaana soomanaa waan ta'eef namni immoo yeroo hojiirraa gara wannitti deebi'udha. Jarjaraan namnis waan sa'aatii dheeraa sa'aatii soomaa ta'eef yeroo ittiin galanidha. Gara biraatis immoo magaalaanitti kamalee biizii waan taateef yeroo makaaniyyuu jechuudha. Magaalaa gara uummata gara 18,000 keessa jiraata. Kan biyya keessa jiru qoftiyyuu kan turistii alaa daawwattoonnis baay'ee waan ta'eef.
Iddoon balaan itti ga'e dirreen xayyaaraa sunii fi naannoon ati dhaqqabuuf deemtu sun jechuun manatti itti galtu sun fagoo miti jechuu.
An isteeshiniin anammaan irra jiru kuni naannoo Baachelii Eblar jedhama. Isteeshiniin san booda jiru isteeshinii sadi qofa. Saddeen kana booda inni isteeshiniin dhumaa eerpoortiidha.
Daqiiqaa yoo fudhatte ammam deemsisa konkolaataan?
Konkolaataan daqiiqama 5 deemsisa jirra.
Egaa amma achi geessee baaburarraa yeroo baatu gara mana keetti galtu naannoo sanaa maal argita turte naannoo dirree xayyaaraatiif?
Wayitaan karaa gamatti bu'ee hiriyaan koo gara biraa waan deemus dildila yookiin immoo riqichaan irra bahe kuni gara dirree xayyaaraatti mul'isa. Namni dhaabatee ilaalaa jira naannoo xayyaaraa sanitti eerkiraaftii kanneen fa'aa wayitee mul'atu ilaalaa ni mul'ata. Aaratu jira naannoo sanitti.
Gubatee jechuu?
Gubatee. Anis soomana waan qabuufi gara manaatti deebi'ee immoo akka seeneen televizyoona mana keessatti banee ilaale. Yoo ilaalu oduu hatattamaatu jira. Eegas immoo ministeerri sekuuritii biyya keessaa namni aganaa du'ee jira bakkitee international arrival isa Turkiitti jedha.
Yeroo amma anaaf haasa'aa jirrutti lakkoofsi namoota balaa kanaan du'an jedhamu meeqa ga'eera?
Akka televizyoona biyya keessatti namoota 41 ta'an du'anii jiru jedha. Gara 146 immoo madaa'anii jiru jedha. Kan biraas immoo namoonni tokko tokko akka reefu darree xayyaaraa booda achi darbee gara bakkee wayii ga'ee haadha wajjin waan deebi'eef yeroo gara sirraas deebinus namoonni tokko tokko immoo kan tiritmentii intensiiv keer keessa jiranis jiru jedha warrootuma madaa'an kana keessa. Reediyoon biyya kanaatii waggaa taaksii keessa jiru waggaa gara manaa deebi'u dhaga'etti akkas jedha.
Waa'ee namoota balaa kana geessisanii maaltu dubbatama?
Biraan biyyi kun sekuuritii waan akkasiin mul'atu ture yeroo biyya kana dhufutti amma erga bara darbe warri ISIS gara magaalatti bahaa boodarii siiraatiin wal jirtu qaqqabee balaan achitti qaqqabee as amma sekuuritiin biyya kana keessa jiru baay'ee sodaachisaa ta'ee jira.
Balaa eessatti dhaqqabe?
Balaan jalqabaa kan dhaqqabe magaalaa daangaa Siiriyaa jirtutti qaqqabe inni jalqabaa. Balaa kana kan qaqqabsiise warra biyya kana keessatti warroota lamatu jira. Tokko kurdish immoo yookiin immoo warra tiraayibiin isaanii Turkii ta'e kun immoo harka 80 kan ta'an Turkii ta'an kun immoo kurdish jira. Warri kurdii kun immoo isaan isaanii warra mootummaa kana wajjin waggaa 30 Freedom Fighter jedhanii PKK paartii tokkotu jira. Inni sun immoo warra biyya kanarraa fottoquu barbaadu jira. warri mootummaa warra santu rakkina kana geessi jedhanii erga walii galtee duraanii diiganii warra kanarratti dhukaasamanii turanii immoo san booda warri BKK kunis warri jechuun Kurdish Freedom Fighters kun especially warra sekuuritii biyya kanarratti yeroo hedduudha. Ankarattis yeroo tokko gara nama 27 Istaanbulittis yoo kana sekuuritii nama 7 fi isteeshinii tireenarratti bakkee jirurratti konkolaataan boombii fageenyarraa riimootiidhaan dhukkubamee akkasitti namni sekuuritii jedha.
Innarraa garuu jara kanatti hidhata qaba jedhama irraa sabaa himaan maal jedhu?
Muummichi ministeeraa biyya kanaatti ganama kana dubbatanittis rakkoon kun rakkoo ICC fakkaata. Targeetiin kun jechuun akkuma kunoo magaalaa Biraasilsitti ji'a sadii dura ga'e sanumaan wal fakkaata. Namoonnis akkuma sanitti dhukaasa qabatanii eegas immoo boombii dhadhanii nuuf balleessanii akkasitti jiru. Warra isaaniin wal qabate fakkaata. Garuu addawwan ni ba'e hin jiru akka ammaatti. Itti gaafatamummaa kanas fudhate hin jiru. Qaamni kan hin jiru.
Balaa kanaaf. Egaa namoota balaa kana shakkaman keessaa namni to'annaa jala oolee yookiin namni ajjeefame jira?
Haga ammaatti sekuuritii biyya kanaa akka hordofaa jiranitti warroota badanii balleessuu san keessa jiran keessaa jechuun akka warri gaazexaa biyya kanaa barreessetti kanneen keessaa lammii biyya alaa jiru jedhamee yaadama. Garuu fuulli isaas waan kan malee gubatee jiruuf autoopsii keessa jira. Kan wanni adda bahee hin jiru haga ammaatti.
Kan to'annaa jala oolees hin jiru?
Kan to'annaa jala oolees haga ammaatti hin jiru. Garuu amma sekuuritiin bakka marattiyyuu akka malee intensi ta'ee jira. Magaalaa bakka hundee keessa jira.
Ati egaa gara biyya sanaa dhaqxe waggaa meeqa?
Ani amma waggaa 3 keessa jiru.
Jalqaba yeroo dhaqxe kaastee amma ammaatti tasgabbii magaalaa Istaanbul keessa jiru attamitti ilaalta?
Jalqaba yeroo waan dhufutti wanni akkanaa tokkoyyuu hin jiru. Waan sekuuritii ilaallatee wanni jiru hin jiru. Waggaa tokko asi rakkinni kun. Magaalaa Istaanbul keessatti ispeeshaalii rakkinni kun baay'ee sodaachisaa ta'ee jira.
Sababa balaa kanaan kan ka'e namoota biyya alaa ija shakkiin ilaaluun sodaachuun waan akkasii jira?
Rakkinni guddaan jiru tarkiin uummata Siriyaa gara 3-4 ilmaamamutu biyya kana keessa jira. Rakkinni amma uummanni biyya keessaa qabu uummata Siriyaa akka malee jibbanii jiru. Sababa sekuuritii irraa kan ka'een. Warri biraas immoo dhibee nutti baafaisu warri jiru. Kanaaf amma yoo amma waan akka tireenaa kanaan deemtee yookiin immoo paabliik tiraanspoortii keessa jirtu Siriyaadha moo ateessaa dhuftes hin jiru warri akkasiis gaafatu jiru warri tokko tokko. Afaan isaaniitiin kan dudubbatu fa'aa jiru akka waan inni afaan isaanii hin dhageenye fa'aa akkas jedhu. Callisaniitu warri mootummaa uummata biyya dhibaa kana nutti galchu waan isaanii wallaalle kan jedhanis jiru.
Abdullaziz barnootaaf lafa sanarra jirtaa? Waliigala magaalattii har'a yeroo laaltu rifaatuun namaa attammoo jireenya akkuma guyyaa kaaniiti.
Magaalattiin karaan konkolaataan ammas biidhima akkuma duraaniitti jira. Yoo geejjiba uummataa keessatti ilaaltee jirtu namni hin dubbatuuma. Kanayyuu martinuu telefoona harkaa irratti waa'ee oduu kanaa kan hordofan jiru. Kunis immoo calisaniitu waan ofii hordofu malee namni waan kana ispeeshaalii geejjiba uummataa keessatti namni kamiyyuu akka waan sodaate fakkaata. Gara ganamaatti immoo. Magaalaa guddaa karaan duraan biizii ta'e konkolaataan iyyuu yeroo ganamaa hin jiru. Garuu yeroo amma nan deebi'u tiraafikiin akkuma duraanitti biizii ta'ee jira.
Waajjiroonni mootummaa wanti jireenyi guyyuu akkuma duriitti itti fufee jira har'a.
Ganama yeroon bahu yeroon ganamaan jedhu kuni sa'a 10 walakkaa jechuudha. Keeleen daldalaa marti nu cufaa jiru. Ispeeshaalii naannoo aanan jiru sanitti bakkeeleen daldalaa tokko miyyuu kan baname hin jiru. Karaa dirree xayyaara geessu kanarra kan baname tokko ciisaatu hin jiru. Yeroo nan deebi'u kanneen tokko tokko bananii jiru waa'ee waajjiroota mootummaa. Kan naannoo kana jiran kan beeku hin jiru. Garuu ammoo naannoon hospitaalaatti namoonni kun kan gaafachuudhaaf jiru hospitaala Bakirkuu hospitaal jedhu kan namoonni balaan irra gaggee kan madaa'an yeroo baay'ee jiru. Naannoo sanitti namoota baay'eetu jiru achii ganama gaafachuudhaaf namoota miidhaman kan gaafatanii jiru.
Namoonni dhaloota Itoophiyaa baay'een jiru Istaanbul keessa?
Istaanbul keessa jiru. Walumaastanii kan Itoophiyaa kan biyya kana keessa jiraatan baay'eedha.
Dirree xayyaaraatti balaa dhaqqabe kanaan miidhamani jedhamee namoota maqaa dhahamu keessa kan biyya keenyaa waan jiru sitti fakkaata?
Wanni addan bahe hin jiru akka ammaatti kaane akka warra dubbiseera hin jiru namoota biyya alaa keessaa kan du'an jiru lammiiwwan Saudi Arabiyaa, Ukraine kanneen hin dhagahee akka ammaatti kan adda baafatte akkasitti jiru.
Dirreen xayyaaraa cufaadha moo itti fufeeran?
Dirreen xayyaaraa ganama sa'aatii 11 jalqabee hojii eegalee jira. Amma biyya kanatti sekuuritiin jiru namoota gargaartee gaa warra badanii balleessu kana akkaataan itti to'atan iyyuu nama dhiba. Warri kun taaksiidhaan dhaqanii achitti balleessanii nama kamiyyuu kan amantiidhaanis sabaanis wanni isaan adda baafatanii jiru. Namoonni isaan ajjeesan amma biyya kanatti namoota biyya kanaa warra musliima ta'ani baay'een isaanii.
Obbo Abdulaziz Shaafii Istaanbul irraa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa isinis.